Lau hamarkada behar izan ditu Athleticek Gabarra Bilboko itsasadarrean gora ibiltzeko. Lau hamarkada, gizonezkoen garaipenak ospatzeko baizik ez dutelako erabiltzen. Mallorcari Espainiako kopa irabazi ondotik, Uolde Zurigorria espero dute Bilboko karriketan. Ikertu bia naiz eta gaur Athleticen kopako garaipenaz ariko gara berriketan. Kopa bat itsasadarrean. Aditzen duzuena, duela 40 urteko ospakizuna da. Futbolzalea ez izan arren, irudiak ikusgarriak dira benetan. Jende Uoldea banderak astintzen, Gabarra itsasadarrean gora, eta ontzian dana inguruan, Gabarraren bideari jarraituz. Denbora luze zeramaten bizkaitarrek alako ospakizun bat egiteko zain, eta azkenik iritsi da, bihar izanen da festa handia. Itsasadarrean, kopa edo kopak altxatzeko eguna. Athleticen gizonezkoen taldeak larun batean irabazi zuen Espainiako kopa, Mallorcari penaltietan nagusitu ondoren. Gabarra oso ezaguna bada ere, Athleticek bi aldiz atera du bakarrik, 1983an eta 1984an. Bilbon ezaguna den kanta batean aipatzen da Gabarra, eta garai hartako Athleticeko zuzendaritzako kideek ezagutzen zuten. Kanta horretan kontatzen da, Atxuriar talde bateko 11 jokalari nerbioin behera jeitsi zirela Gabarra gainean. 1924an izan zen hori, Olabeagako Acero Club taldeak Espainiako ligako bigarren maila irabazi zuenean. Beraz, esan dezakegu bilbotarrek hiru bider atera dutela Gabarra futbol garaipen bat ospatzeko. 1980ko hamarkadatik Espainiako liga edo kopa irabaztea da Gabarra agertzeko baldintza. Ez hori bakarrik, baita garaipena gizonezkoen taldearen izatea ere. Oraingoz behintzat, emakumeei ukatu baitzaie garaipenaren Gabarran ibiltzea. Gaur, futbola azariko garenez, kiroletako sailera joko dugu. Kaixo Ainara.
Kaixo Iker.
Ainara Arratibel Berriako kiroletako koordinatzailea da eta asteburuan Sevillan izan zen Espainiako kopako finala bertatik bertara jarraitzen. Lehenik eta behin Ainara, nola bizi izan zenuen partidura?
Egia esan, ostegunean junginan ara eta ja nabaria zen atletizaleak oso nagusi zirela, zale aldetik ez. Eta jende pila bat, espero zenez, 70.000 pertsona izango zirela. Gero ja ostiralean jendetza izugarria izan zen are gehiago oraindik, jendea orduan hasi baitzen iristen. Eta larun batean ja atletikirian ematen zuen Bilboko aste nagusiko txozna gunea zela ez. Ura izan zen atletiken zaleen gunea eta bihotza ez, festaren bihotza. Eta gero zelaian partida ez, emoziotik bizi izan genuen ez, azkenean penaltietan erabaki zen finala eta eder izan zen ikuste, ez? Athleticen zaleek nola bizi izan zuten partida, ez? Hasieran gola jaso zutenean badenei azken finaletako mamua iritsi zitzaien, azkenengo bost finala galduak baitzituen Athleticek eta gero ja luzapena, penaltiak, horrek azkenean alde batetik gehiago sufriarazten du zalea, baina gero irabazten duzunean gozamena are handiagoa da, ez? Are handiagoa kontutan hartuta 40 urte zirela, Athleticen gizonezkoen taldeak kopa irabazten ez zuela. Superkopa bai irabazita zeukan, baina kopa ez.
Zuk aipatu duzun bezala, denbora luze pasatu da Athleticen gizonezkoen taldeak titulurik jaso ez duela, edo behintzat kopa edo liga irabazi ez duela, horrek berezi egiten du ospakizun hau.
Bai, ez, azkenean denek esate zuten, bada garaia irabazteko, azkenean zama hori bazuten jokalari askok, badiez Iker Muniainek, bost final zituen jokatuta, bostak galdua, izan daiteke hau bere azken denboraldia taldean eta ba irabazi nahi zuen titulu hori eta gero Atletikoko zaleek oso barrutik oso sentimendutik bizi dute taldearen ibilbidea eta denak desiatzen zeuden, ez? Askok ezbait zuten lehengo gabarra hori ikusi, ez?
Gabarra aipatu duzu, bihar aterako dute Bilboko itsasadarrean barrena, zergatik ospatuko dute horrela?
Bueno, Bilboko itsasadarrak garai hartan simbologia berezia zeukan, ez dauka zer ikusirik egungo itsasadarrerekin, ez? Ba, oso lotuta zegon ontzigintzarekin eta bueno, balio sozial garrantzitsu bat zeukan, ez? Eta ostegun honetarako ba prestatu dute, ez? Ikusi genuen astelenean nola itsasoratu zuten, itsas museoko arduradunekin batera eta dagoeneko ja Getxon dago zai.
1983an eta 84an atera zen gabarra, hala ere Atletikek ez ditu titulu guztiak gabarraren gainean ospatu, ezta?
Ez, egia da esaten da, ez, 40 urte hauetan Atletikek ezin izan du gabarra atera, ez, baina aukera izan du, ez, eta ez diot bakarrik gizonezkoen taldeak Superkopa irabazi zuelako, baizik eta batez ere emakumezkoen taldeak 5 aldiz irabazi duelako liga, ez? Urte hauetan, ez? Azkena 2016an izan zen eta liga eta kopa irabazten denerako uzten da, ez? Beraz, emakumezko taldeari ukatu edo etzioten utzi, ez? Hori ateratzen 2016an eztabaida handia sortu zen horrekin eta bueno, horrek bai erakusten du oraindik berdintasunaren bidean asko dagoela egiteko, ez? Ospakizuna 2016an irabazi zuenean izugarria izan zen, izan ere zustea izan zen Atletikek ligaura irabaztea, ospakizuna izugarria izan zen, baina zerbait falta izan zen, ez? Eta hori gabarra izan zen. Berriketan.
Ainara, eta nolakoa izanen da biharko ospakizuna?
Printzipioz aurre ikuspena da lauterdietan aterako dala ontzia, eta bi orduko ibilbidea osatuko du Bilboko itsasadar guztia zeharkatuz eta aurre ikusten da 6:30 aldea ondo bidean Bilboko udaletxera ailegatuko dela. Harrera egingo zaie jokalariei bai Aldundiaren egoitzan zein Bilboko udalean, ez? Horra amaituko baita festa.
Eta zer gertatuko da itsasadar bazterretan edo itsasadarrean bertan ospakizuna jarraitu nahi dutenekin?
Ba, egia esan eromena, ez? Espero da. Bere garaian kalkulatu zirela 1.000.000 pertsona egon zirela ikusten eta orain aurre ikuspen hoiek gainditzea espero da, ez? Azkenean dena pres dago horretarako, garraio publiko zerbitzu bereziak jarri dira, umei eskolatik lehenago irteten utziko diete hainbat ikastetxetan eta gero ba hainbat gauzek ere, ez? Azkenean ospakizunak politak izaten dira, baina izaten dute, ez, be alde hori edo alde ilun edo bueno, eztabaidagarria izan daiteken hori, ez, azkenean, ba, aste hauetan ikusi dugu zer gertatu den ontziekin, ez, gabarra ez dijoa bakarrik, ez, beste hainbat ontzirekin joaten dira eta kasu honetan Atletikek erabaki du ontzi hoiei kobratzea, ez. Horrek eztabaida eragin du Bilboko itsasagintaritzak edo itsasportuak esan duelako hori ez dela beraien ekimena izan, baizik eta Atletikena. Eta bestalde egia da, ba, azkenean hainbat ontzik uko egin diotela, kobratu egingo dietelako, ba, gabarrari laguntzeko bide horretan. Guztira azken datuen arabera 160 izango dira, 110 ontzi pribatuak izango dira, gero beste hainbat izango dira antolakuntzari eta segurtasunari eta dagozkionak, eta guztira 12 traineru izango dira Bizkaian dauden arrauntaldeen ordezkari gisa.
Bueno, futbola ere negozio handi bate izaten baita, eta aditu dugunez, egun hauetan aditu dugunez, balkoiak ere alokatuko dituzte.
Hori da, ez, azkenean San Ferminetan gertatzen den bezala, ba, balkoiak privilegiatuak izango dira eta ikusi ahal izan dira iragarkiak jendearenak beren balkoiak eskainiz 750 €engatik. Azkenean erabiltzen diralako ospakizunak ere espekulaziorako, kasu askotan gertatzen da, bai, iaz gogoan dugu turra etorri zanean, ba, hotelek eta izugarri gozituzten prezioak, Bilbon ere datorren urtean izango da Europako txapelketetako kluben artekoena finalak Bilbon jokatuko dira, horrere ziurrenik ba, prezioetan igoera handia izango da, datorren hilabetean emakumezkoen txapeldunen ligako finala ere Bilbon jokatuko da, horrek ere ziurrenik alako gauzak ekarriko ditu, eta egian san hori ere bada osnarketarako zerbait, ez?
Osongi einara. Eta Espainiako kopa erakutsiko dute bihar Bilbon milaka zaleren aurrean, garaipen honek zer ekarriko dio Athleticen gizonezko taldeari?
Nik uste batetik garrantzitsuena titulua irabaztea zela, baino horrek ere ekarri dio Athletici Europako txapelketaren bat behintzat jokatzeko aukera izango du, eta sei urte ziren, ez, Athletic zegoela Europan jokatzen, eta batez ere kirol ikuspegitik azkenean horrek prestigio bat ematen du, eta horri gehitu hartzaio ekonomikoki ere klubaren diru sarrerak Europan jokatuta handitu egiten direla, eta Ibaiganeko diru kutxak eskertuko du hori, ez. Azpimarratzekoa da baita ere, ba, Athleticek oso talde gaztea daukala, ez, larun batean hainbat jokalari zeuden hasierako hamaikakoan, lehenengo denboraldia dutela Athleticen, ez, lehen taldean, eta azkenean titulo bat irabazi dute dagoeneko, ez, jende gaztea da, irabazteko grina duena, gaztetasunak ematen duen ausardia horrekin, eta irabazle esena horrek, eta ausardia horrek, ba, nik uste etorkizunari begira klubari ondo etorriko zaiola. Bestalde hor dago, ez, Valverderen figura. Valverdek beti ematen die bere taldei egonkortasun bat, eta kasu honetan ere lortu du, denboraldi honetan izugarrizko jokoa egiten ari da, talde zurigorria laudorio asko ari dira jasotzen, egiten duten joku bizi eta zuzenagatik, eta erronka nagusia izango da hemendik aurrera horri eustea, ez? Zede oraindik ere Athleticek kopa irabazita Europa Liga jokatzeko aukera izango du, hau da Europako txapelketetan bigarrena, baina ligan leian dago txapeldunen liga jokatzeko.
Eta hortik aurrera ze erronka ditu Athleticek?
Ba, batetik esango nuke Valverdek ekainan bukatzen du kontratua, ba, Valverderen jarraipena ziurtatzea, ez ustekorik ezean ez da aparteko zailtasunik izango jarraitzeko, baina eseri egin behar dute, negoziatu. Eta gero, ba, jokalari gazte hoietako askok, eta garrantzitsuena, ba, Nico Williams, Paredes eta beste hainbatek kontratua berritu dute, baina iris daitezke eskaintzak haiengatik, batez ere Inglaterratik diru asko iristen da, eskaintza potoloak, eta klubak horren aurrean preste egon behar du, eta noski datorren denboraldirako Europan jokatuko duela kontutan hartuta, taldea indartu beharko du, ez?
Oso ongi einara, ba, mila esker, Athleticen garaipen honen inguruko gakoak azaltzeagatik, eta orain ospatzera.
Hori da, orain zaleek ospatzeko aukera izango dute eta gozatzeko, ez? Larun batean izan zen ospakizuna ziurrenik txiki geratuko da bihar.
Eta bukatzeko, Anduengo erredakzioan sartu gara. Maiane Txoperenaren gana, etorri gara. Iepa, Maiane.
Iepa, Iker.
Esaldiren batek arreta eman aldizu.
Bai, gaurkoan Asier Gogortza argazkilariaren honek harrapatu nau. Preso gaude sorgin gurpil moduko batean. Ez dugu epe luzerako proiekturik egiten mundua bukatzen ari delako. Baina aldi berean, mundua bukatzen ari da, ez dugulako epe luzera pentsatzen.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzun gai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi Berriketan.